Leidykla Alma Litera pristato N. Napolitano audio knygą Sveika gražuolė. Iš anglų kalbos vertė Inga Tuliševskaitė. Įgarsino Birutė Beladatauterytė. Įrašą rengė Audio PM. Alma Litera 2026 metai. Visos teisės saugomos. Skiriu Julie ir Whiteui. Ar yra kas savo gimimą laiko laimę? Skubu jam arba jai pranešti, kad tokia pat laimė yra mirti, ir aš tai žinau. Aš išgyvenu mirtį su mirštančiaisiais ir gimimą su nupraustu naujagimiu ir netelpu tarp savo skrybelės ir batų. Tiriu visokieropus dalykus, nėra dviejų vienodų ir kiekvienas jų geras. Žemė gera ir žvaigždės geros ir jų priedai visi geri. Walt Whitman, daina apie save. 7 posmas. Viljamas. 1960 vasaris, 1978 gruodis. Pirmas 6 savo gyvenimo dienas Viljamas Watersas buvo ne vienintelis vaikas šeimoje. Jis turėjo 3 metų raudonplaukę sesutę vardu Carolina. Begarsiuose mėgėjiškose filmukuose su Carolina Viljamo tėvas atrodė besijuokintis. Viljamas jo tokio niekada daugiau nematė. Tėvo veidas atrodė atviras ir nuoširdus, o to priežastis akivaizdžiai buvo mažoji raudonplaukė mergytė. Viename iš filmukų ji kikeno bėgiodama ratais, pasikeltu suknelės sijonu prisidengusi veiduką. Kol naujagimis Viljamas su motina gulėjo ligoninėje, Carolina pradėjo karščiuoti ir kosėti. Jiedviem grįžus namo, mergytė lyg ir buvo pagerėję, bet vis dar bjauriai kosėjo. O vieną rytą, užėję į jos kambarį, tėvai rado ją lovelėje mirusią. Viljamui augant, tėvai nei žodžiu neužsimindavo apie Carolina. Svetainės gilumoje ant staliuko stovėjo jos nuotrauka. Ir Viljamas retkarčiais prieidavo prie jo susitikinti, kad jis tikrai turėjo seserį. Jų šeima persikėlė į mėlynomis dailylentėmis apkaltą namą kitoje Bostono priemiesčio Newtono pusėje. Ir tame name Viljamas buvo vienintelis vaikas. Jo tėvas buvo finansininkas. Jis iki vėlumos dirbdavo miesto centre. Po dukters netekties vyro veidas liko apniukęs. Viljamo motina svetainėje rūkydavo cigaretes ir gerdavo burboną, kartais viena, o kartais su kaimyne. Ji turėjo prijuosčių su raukinukais kolekciją, pasirišdavo jas gamindama pietus ar vakarienę ir kas kart, kai kuri nors iš jų susidėmėdavo ar išsitepdavo, labai suirzdavo. Gal ruošdama maistą nesirišk prijuostės, kartą pasakė Viljamas. Kai motina išraudusi ir kone ašarodama, žiūrėjo į tamsią padažo dėmę ant audinio. Galėtum užsikišti už diržo virtuvinį rankšluostį kaip ponia Kornet. Motina pažvelgė į jį, lyg jis kalbėtų graikiškai. Viljamas paaiškino. Ponia Kornet, kaimynė, su virtuviniu rankšluosčiu už diržo? Nuo 5 metų Viljamas leisdavo popietes gretimame parke. Eidavo į jį nešinas krepšinio kamuoliu, nes krepšinis, kitaip nei beisbolas ar futbolas, buvo žaidimas, kurį jis galėjo žaisti vienas. Parke buvo apleista lauko aikštelė, krepšys joje dažniausiai būdavo laisvas, ir jis valandų valandas mėtydavo į jį kamuolį, įsivaizduodamas esas Celtics žaidėjas. Labiausiai mėgo Billą Russellą, bet kad būtum Russellas, reikėjo kito žaidėjo, kurį galėtum blokuoti ar nuo jo gintis. Geriausias metikas komandoje buvo Semas Džonsas, todėl Viljamas dažniausiai būdavo Džonsas. Jis bandydavo mėgdžioti tobulus gynėjo metimus į krepšį, įsivaizduodamas, kad aikštelę supantys medžiai yra jį palaikantys sirgaliai. Kai buvo 10, vieną popietę atėjęs į aikštelę rado ją užimtą. Berniukai, gal 6, maždaug Viljamo amžiaus, lakstė tarp krepšių, vienas paskui kitą ir kamuolį. Viljamas pasisuko eiti šalin, bet vienas iš berniukų šūktelėjo. Ei, nori žaisti? Paskui nelaukdamas Viljamo atsakymo pridūrė. Būsi mėlynųjų komandai. Besidaužančiai širdimi, Viljamas akimirksniu įsitraukė į žaidimą. Berniukas padavė jam kamuolį, o jis iškart perdavė jį jam atgal, bijodamas mesti į krepšį, nepataikyti ir išgirsti, kad nemoka žaisti. Paskui žaidimas staiga nutrūko, nes kažkam reikėjo eiti namo ir berniukai iš aikštelės pabiro visomis kryptimis. Viljamas ėjo namo smarkiai tebeplakančia širdimi. Po tos dienos, atėjęs į aikštelę nešinas kamuoliu, Viljamas kartais rasdavo joje tuos berniukus. Jie čia lankydavosi be aiškaus tvarkaraščio, bet visada pakviesdavo jį žaisti, lyg jis būtų vienas iš jų. Viljamas visada nustebdavo, nes įprastai vaikai ir suaugusieji žiūrėdavo pro jį, lyg jis būtų nematomas. Tėvai retai į jį pažvelgdavo. Viljamas su tuo susitaikė, jam tai atrodė suprantama. Jis buvo nuobodus ir nereikšmingas. Pagrindinis jo bruožas buvo blankumas, smėlio spalvos plaukai, žydros akys ir labai blyški oda, kokiai prastai turi anglų ir airių palikuonys. Viljamas žinojo, kad viduje jis toks pat neįdomus ir išblukęs. Mokykloje jis tylėdavo ir niekas su juo nežaisdavo. Bet tie berniukai krepšinio aikštelėje suteikė Viljamui progą pirmą kartą pasijusti kažko dalimi, net neištarus nei žodžio. Penktoje klasėje jo pradinės mokyklos fizinio lavinimo mokytojas pasakė: "Matau, popietėmis mėtai į krepšį. Kokio ūgio tavo tėvas?" Viljamas abejingai pažvelgė į jį. "Nežinau, normalaus ūgio." "Gerai, tuomet galiu būti įžaidėjas. Turi pasimokyti valdyti kamuolį. Žinai, Billą Bradley? Tą nerangų vyruką iš Niks. Vaikystėje jis priklijuodavo prie akinių apačios kartono gabalėlius, kad negalėtų žiūrėti žemyn, nematytų savo kojų. Ir su tais akiniais ant nosies varinėdavo kamuolį šalia gatvių pirmin atgal. Be jokios abejonės atrodė kaip beprotis, bet puikiai valdė kamuolį. Jis tobulai nujaučia, kaip atšoks kamuolys ir kaip nežiūrint jį sugauti." Ta popietė Viljamas parlėkė namo netverdamas džiaugsmu. Pirmą kartą suaugęs žmogus pažvelgė tiesiai į jį, pastebėjo jį, pamatė, ką jis veikia. Toks dėmesys jam sukėlė kančias. Kol rausėsi rašomojo stalo stalčiaus gilumoje, ieškodamas žaislinių akinių, jį apėmė čiaudulio priepolis. Jis dukart nuėjo į tualetą ir tik tada galėjo prie akinių apačios kruopščiai prilipdyti du kartono stačiakampius. Kaskart, kai susirgdavo ar pasijusdavo neįprastai, Viljamas sunerimdavo, kad mirs. Bent kartą per mėnesį, grįžęs iš mokyklos, įsirausdavo į patalus, būdamas tikras, kad mirtinai serga. Tėvams nieko nesakydavo, jų namuose buvo uždraustas sirgti. Ypač kosulys laikytas baisiai išdavystę. Kai Viljamas peršaldavo, jis leisdavo sau kosėti tik užsidaręs drabužinėje, įsikniaubęs veidų į marškinius prisegamais apykaklės kampučiais, kuriuos vilkdavosi į mokyklą. Išbėgęs į lauką su kamuoliu ir akiniais, jis juto, kaip per pečius ir nugarą perbėga pažįstamas nerimas. Tik dabar neturėjo laiko ligoms, neturėjo laiko baimei. Jautė, lyg paskutinė jo tapatybės dėlionės dalelė būtų įkritusi į savo vietą. Berniukai iš krepšinio aikštelės jį pripažino, taip pat ir fizinio lavinimo mokytojas. Gal Viljamas nenumanė, kas jis toks, bet pasaulis jam pasakė: jis yra krepšininkas. Fizinio lavinimo mokytojas davė Viljamui daugiau patarimų, kurie padėjo jam tobulinti kitus įgūdžius. "Kai giniesi, stumk kitus vaikus pečiais ir užpakaliu. Teisėjai to nelaiko pražanga. Spurtuok, greiti žingsneliai ir atimi iš priešininko kamuoliai." Viljamas tobulino perdavimo judesį, kad galėtų mesti kamuolį geriausiams žaidėjams parko aikštelėje. Norėjo žaisti ir žinojo, kad padėdamas kitiems berniukams tobulėti, bus labiau vertinamas. Išmoko, kur reikia bėgti, kad puolėjai turėtų erdvės mesti į krepšį. Uždengdavo priešininkus, kad žaidėjai galėtų pasirinkti savo mėgstamiausius metimo būdus. Po sėkmingų rungtynių berniukai plekšnodavo Viljamui per nugarą ir visada norėdavo jį turėti savo komandoje. Toks pripažinimas numaldė kai kurias vidines Viljamo baimes. Krepšinio aikštelėje jis žinojo, ką turi daryti. Pradėjęs lankyti vidurinę mokyklą, Viljamas jau žaidė taip gerai, kad pateko į mokyklos komandą. Jis buvo 1,77 m ūgio įžaidėjas. Ilgos treniruočių su akiniais valandos atsipirko. Komandoje jis geriausiai varėsi kamuolį ir neblogai įmesdavo į krepšį iš vidutinio nuotolio. Jis išmoko pagauti atšokusi kamuolį, tuo atsverdamas komandos kamuolio praradimus. Viljamas puikiai perduodavo kamuolį ir kai jis būdavo aikštelėje, komandos draugai galėjo džiaugtis geresniu asmeninio žaidimo rezultatu. Komandoje jis buvo vienintelis pirmametis, ir kai vyresni komandos draugai rinkdavosi išgerti alaus, namų rūsyje pas tą, kurio tėvams tai nerūpėjo, jo niekada nepakviesdavo. Komandos draugai išsižiojo iš nuostabos, kai po pirmųjų mokslo metų Viljamas per vasarą ištyso 13 cm. Pradėjęs aukti jo kūnas, tarsi nebepajėgė sustoti, ir jis baigė vidurinę būdamas 2 m 4 cm ūgio. Negalėdamas privalgyti tiek, kad spėtų su augimu, jis tapo bauginamai liesas. Kai rytais įlinguodavo į virtuvę, motina visada išsigąsdavo, ir kas kart, kai jis eidavo pro šalį, paduodavo jam ko nors užkasti. Jai atrodė, kad kiti ją kaltina dėl sūnaus liesumo, nes ji turėtų jį maitinti. Tėvai retkarčiais ateidavo pažiūrėti jo komandos krepšinio rungtynių ir mandagiai sėdėdavo tribūnose, taip lyg aikštelėje nieko nepažinotų. Tose rungtynėse, kai Viljamas puolė gaudyti atšokusio kamuolio ir pastumtas išlėkė į viršų, tėvų nebuvo. Krisdamas jo kūnas persisuko, ir jis nerangiai trenkėsi į grindis dešiniu keliu. Kelio sąnarys sugėrė visą smūgį ir visą Viljamo svorį. Jis išgirdo, kaip trakšteli kelias ir akis aptraukė migla. Treneris, kuris regis turi tik du balso registrus, rėkti ir burbėti, klykė jam į ausį. Votersai, tau viskas gerai! Įprastai Viljamas į rėkimą ir į burbėjimą atsakydavo sudėdamo žodžius taip lyg klaustų, nes niekada nesijautė galintis ką nors teikti. Jis atsikrenkštė. Aplink jį ir jo viduje tvyrojo tirštas rūkas, atmieštas kelio skausmu. Atsakė, ne. Lūžo kelio girnelė, o tai reiškia, kad jis turės praleisti 7 trečiųjų mokslo metų sezono savaitės. 2 mėnesius Viljamo koja buvo gipsiniame įtvare, o jis vaikščiojo su ramentais. Tai reiškia, kad pirmą kartą nuo 5 metų amžiaus jis negali žaisti krepšinio. Sėdėdamas savo kambaryje prie rašomojo stalo, Viljamas svaidė popieriaus gniužulus į tolėliau prie sienos stovinčią šiukšlinę. Kartu su trauma užgulė debesis nesitraukė, jo oda atrodė drėgna ir šalta. Daktaras pasakė, kad jis visiškai pasveiks ir galėjo žaisti paskutinių mokslo metų sezone, bet Viljamas kiekvieną minutę jautė baimę. Apėmė keistas laiko pojūtis. Jautėsi, lyg būtų amžinai kalintas tame gipse, toje kėdėje, tose namuose. Pradėjo manyti, kad ilgiau taip nebeištvers, negali ilgiau tūnoti tame sulaužytame kūne. Prisiminė seserį, kaip Kerolaina išėjo. Galvojo apie jos išėjimą, kurio nesuprato, bet laikrodžiui skaičiuojant minutes troško būti išėjęs. Už krepšinio aikštelės ribų iš jo nėra jokios naudos. Niekas jo nepasiges. Jei jis išnyks, atrodys lyg niekada nebūtų gyvenęs. Niekas nekalbėjo apie Kerolainą, niekas nekalbės ir apie jį. Kai Viljamo koja pagaliau buvo išvaduota iš gipso ir jis vėl galėjo bėgioti ir mėtyti kamuolį į krepšį, rūkas ir mintys apie išnykimą atsitraukė. Dėl gerų pažymių ir kaip perspektyvos krepšininkas, Viljamas gavo pluoštą stipendijų pasiūlymų iš koledžų, turinčių pirmame divizione žaidžiančias krepšinio komandas. Buvo dėkingas už stipendijas, nes tėvai niekada nesakė, kad apmokės jo studijas, ir dar todėl, kad jos jam atrodė kaip krepšinio garantas. Viljamas norėjo išvažiuoti iš Bostono. Niekada nebuvo nuvykęs toliau nei 150 km nuo miesto centro, bet drėgnas pietinių valstijų karštis jį erzino. Todėl pasirinko Čikagos šiaurės vakarų universiteto stipendiją. 1978 metų rugpjūčio pabaigoje jis geležinkelio stotyje atsisveikino su tėvais, pabučiavo motiną ir paspaudė ranką tėvui. Kai jo delnas prigludo prie tėvo delno, Viljamą aplankė keista mintis, kad gal niekada nebepamatys savo tėvų, nes jie visada turėjo tik vieną vaiką, ir tas vaikas buvo ne jis. Koledže, pildydamas studijų planą, Viljamas pasirinko istorijos paskaitas. Jautė poreikį užkamšyti pasaulio tvarkos pažinimo spragas ir manė, kad istorija gali atsakyti į iškylančius klausimus. Jam patiko, kad tas mokslas žvelgia į atskirus įvykius ir mato jų sąsajas. Jei nutiko tai, tuomet nutiko šitai. Niekas nevyksta be priežasties, todėl buvo galima rasti ryšį tarp Austrijos ir Hercogo nužudimo ir pasaulinio karo. Koledžo gyvenimas buvo pernelyg naujas, kad būtų nuspėjamas, ir Viljamas, eidamas triukšmingų bendrabučio koridoriumi ir sumuždamas delnais su džiugiai sveikinančiais studentais, iš visų jėgų stengiasi neprarasti pusiausvyros jausmo. Jis skyrė savo dienas mokslams bibliotekoje, treniruotėms krepšinio aikštelėje ir paskaitoms. Kiekvienoje iš tų vietų žinojo, ką turi daryti. Auditorijoje iš lėto susmukdavo ant kėdės, atsiversdavo bloknotą ir profesoriui pradėjus kalbėti, pajusdavo, kaip jo kūnas su palengvėjimu atsipalaiduoja. Per paskaitas Viljamas beveik nekreipė dėmesio į kitus studentus, bet Džiulijos Padavono Europos istorijos seminare nebuvo galima nepastebėti. Nes jos veidą apimdavo pasipiktinimas, kai jis savo klausimais varė iš proto profesorių, senyvą anglą, rankoje gniaužinti didžiulę nosinę. Jos ilgi garbanoti plaukai, lyg užuolaidos siūravo aplink švytinti veidą, kai klausdavo: dėstytojau, mane domina, kokį vaidmenį čia atliko Klementina. Ar tiesa, kad ji buvo pagrindinė Čerčilio patarėja? Arba galėtumėt paaiškinti karo metų kodų sistemą? Kaip konkrečiai ji veikia? Norėčiau pamatyti pavyzdį. Per paskaitas Viljamas niekada nekalbėdavo, o po paskaitų nesikreipdavo į profesorius. Jis manė, kad studentai turi tylėti ir sugerti į save kiek įmanoma daugiau žinių. Pritarė dėstytojo nuomonei, kad ta garbanė, kuri dažnai pertraukdavo jį savo klausimais, nors šie neretai būdavo įdomus ir Viljamui, elgėsi nemandagiai. Rimtos auditorijos audinį kuria įdėmiai klausantys studentai ir profesorius, dėstantys savo išmintį, kaip atsargiai vyniojama žodžių kilimą. Toji mergina tame audinyje badė skyles, lyg nenumanytų apie jo egzistavimą. Vieną popietę po paskaitos Viljamas apstulbo, kai ši išdygo šalia jo ir tarė: labas, aš Džiulija. Viljamas, labas. Turėjo atsikrenkšti. Ko gero, tai buvo pirmieji jo tą dieną ištarti žodžiai. Mergina žvelgė į jį plačiomis rimtomis akimis. Jis pastebėjo, kad saulėje jos kaštoniniai plaukai nušvisdavo medaus spalvos sruogelėmis. Jie atrodė švytinti, išoriškai ir vidujai. Kodėl tu toks aukštas? Žmonės dažnai ką nors pasakydavo apie Viljamo ūgį. Jis žinojo, kad jam užėjusi kambarį visus nustebindavo jo ūgis ir daugelis jautėsi lyg privalantis tarti žodį. Kelis kart per savaitę jis išgirsdavo: koks oras ten viršuje? Bet Džiulija to paklausė įtariai, o jos veido išraišką jį prajuokino. Jis sustojo ant tako, įstrižai kertančio didžiąją universitetinio miestelio aikštę. Jai irgi teko sustoti. Viljamas retai juokdavosi ir jam sudilgčiojo plaštakas, lyg šios būtų atgijusios po deguonies bado. Jis jautėsi lyg maloniai kutenamas. Vėliau, kai prisimins tą akimirką, Viljamas supras, kad ją pamilo kaip tik tada. Arba tiksliau, tada ją pamilo jo kūnas. Ten, vidury aikštės, tos keistos merginos dėmesys supurtė jį juoku iki giliausių kūno kampelių. Nuobodulio ir neryštingumo išvarginto Viljamo kūno nervai ir raumenys iššovė šventiniais fejerverkais, pranešdami, kad vyksta kažkas svarbaus. Ko juokiesi? Paklausė Džiulija. Jis beveik užgniaužė juoko priepolį. Prašau, neįsižeisk, ištarė. Ji linktelėjo suirzusi. Neįsižeidžiau. Nežinau, kodėl esu toks aukštas, atsakė, bet slapta tikėjo pasiekęs tokį ūgį savo valios pastangomis. Rimtas krepšininkas turėtų būti bent 1,92 m, ir Viljamas šito troško taip, kad kažkaip metė iššūkį savo genams. Žaidžiu koledžo krepšinio komandoje. Bent jau deramai jį išnaudoja, ištarė mergina. Gal ateisiu pažiūrėti rungtynių. Šiaip nesidomiu sporto. Čia ateinu tik į paskaitas. Ji nutilo, paskui lyg drovėdamasi skubiai pridūrė. Namuose gyventi taupiau. Julia liepė Viljamui užsirašyti jos telefono numerį į istorijos bloknotą ir nuėjo, kai jis sutiko kitą vakarą jai paskambinti. Tam tikra prasme atrodė nesvarbu, jis ją pamilo ar ne. Ten aikštės vidury, ta mergina, regis nusprendė, kad jie bus pora. Vėliau ji jam prisipažins, jau daug savaičių per paskaitas jį stebėjusi ir jai patikė, kad jis dėmesingas ir rimtas. Netoks kvailas kaip kiti vaikinai, pasakė. Bet ir sutikus Julia, didžiąją dalį Viljamo laiko ir minčių užėmė krepšinis. Mokyklos komandoje jis buvo geriausias žaidėjas ir nusiminė pamatęs, kad universiteto komandoje yra vienas silpniausių. Čia jo ūgis nebuvo išskirtinas, o kiti žaidėjai buvo už jį stipresni. Dauguma jų jau keliorius metus kilnojo svarmenis, ir Viljamą apėmė apmaudas, kad jis nesugalvojo to daryti. Per treniruotes jį lengvai nustumdavo ir pargriaudavo. Todėl jis pradėjo vaikščioti į treniruoklių salę, o paskui iki vėlumos likdavo aikštelėje iš įvairių kampų tobulindamas metimą į krepšį. Jis buvo nuolat alkanas, tačiau švarko kišenėse visada turėdavo sumuštinių. Suprato, kad šioje komandoje jam teks būti darbiniu arkliu. Gan taikliai perduodavo kamuolį, metė į krepšį ir gynėsi, taigi buvo naudingas, nors ir neišskirtinis atletas. Aikštelėje jis retai klysdavo, ir tai buvo jo vertingiausia savybė. Aukštas krepšinio intelektas, bet stokojo veržlumo, pasakė vienas iš trenerių, manydamas, kad jis negirdi. Pagal stipendijos sąlygas, Viljamas turėjo dirbti universitetinėme miestelėje ir iš pasiūlytų darbų sąrašo pasirinko darbą sporto pastate, nes buvo patogu jį derinti su krepšiniu. Paskirtu laiku prisistatė į to didžiulio pastato pusrusyje įrengtą skalbyklą. Ten jį pasitiko prakauli akiniuota moteris aukšta afrikietiška šukuosena. Ji papurtė galvą ir pareiškė. Tu pasiklydai? Kas tau liepia čia ateiti? Baltieji nedirba skalbykloje. Tavo vieta bibliotekoje ar studentų poilsio centre. Eik. Viljamas apžvelgė ilgą siaurą patalpą. Vienoje pusėje pasieniui rikiavosi 30 skalbyklių, kitoje 30 džiovyklių. Kiek matė, ten tikrai nebuvo ne vieno baltojo. Ar tai svarbu? Paklausė. Noriu dirbti šį darbą, prašau. Moteris vėl papurtė galvą. Jos akiniai ant nosies šoktelėjo, bet jai nespėjus prasižioti, kažkieno ranka pliaukštelėjo Viljamui per nugarą ir sodrus balsas ištarė jo vardą. Atsisukęs, pamatė kitą pirmakursį iš krepšinio komandos, galingą, sunkų į krašto puolėją Kentą. Kento krepšinio įgūdžių rinkinys buvo Viljamo įgūdžių priešingybė. Puikus atletas, teatrališkai dedantis kamuolį iš viršaus, daužantis krepšinio lentą ir spurtuojantis kiekvieną aikštelėje praleistą minutę, bet nesuprantantis derinių, dažnai prarandantis kamuolį ir niekada nežinantis, kur stovėti ginantis. Žiūrėdamas, kaip Kentas bėgioja po aikštelę, treneris griebdavosi už galvos, ko gero besisukančios dėl tokio netitikimo tarp jaunuolio fizinio potencialo ir jo padriko greito žaidimo. Sveikas, ištarė Kentas. Ir tu čia dirbi. Pone, jei leistumėt, aš jį pamokysiu kas ir kaip. Kentas apdovanojo rūščią moterį plačia žavė šypsena. Gerai, tebūnė taip. Tu jo pasirūpinsi, o aš apsimesiu, kad jo čia nėra. Tarė ji sušvelnėjusi. Nuo tada Viljamas su Kentu derino savo pamainas skalbykloje taip, kad dirbtų kartu. Jie skalbė šimtus visų komandų rankšluosčių ir uniformų. Daugiausia vargo būdavo su futbolininkų uniformomis, kurias dėl kvapo ir giliai įsigėrusių žolės dėmių reikėdavo apdoroti specialių dėmių valikliu, įtrinant jį į audinį. Viljamas su Kentu kiekvienam skalbimo proceso žingsniui sukūrė savitą ritmą. Kad viskas vyktų greitai ir veiksmingai, jie dirbo taip, lyg tęstų krepšinio treniruotą. Tą laiką išnaudojo aptarinėdami derinukus ir svarstydami, kaip jų komanda galėtų žaisti geriau. Vieną popietę, kai jie lankstė milžinišką rankšluosčių krūvą, Viljamas tarė. Bus taip, gynėjas pradeda puolimą, perduoda kamuolį gynėjui. Puolėjas atbėga nuo užtvaros palei galinę liniją, o gynėjas stato užtvarą centrui. Jis nutilo, kad įsitikintų, ar Kentas seka jo mintį. Jei kamuolys keliauja centrui, lengvasis krašto puolėjas bėga į kampą. Kitas puolėjas išsisuka nuo užtvaros, o gynėjas atitveria silpnąją pusę. Atitverdamas atitverianti jį. Būtent. O jei centras perduoda kamuolį puolėjui, derinys kartojamas. Per nelyg nuspėjama, treneris nori, kad mes visi kartotume tą patį. Bet jei viską atliksime teisingai, gynyba mūsų nesustabdys, net ir žinodama, kas nutiks, ypač jei mes, žmonės, jūs kalbat nesąmonės, pasakė vaikinas prie gretimos džiovyklės. Aš žiūriu krepšinį ir nevelnio nesuprantu, ką jūs čia tauškėt. Kintas su Viljamu plačiai nusišypsojo. Pabaigę pamainą, jie nuėjo į salę, kurioje buvo gerokai vėsiau ir metė kamuolį į krepšį. Kentas buvo iš Detroito. Garsiai reiškia savo nuomonę apie visus NBA žaidėjus ir komandas ir dažnai nutildavo vidurį sakinio, kad pasijuoktų iš kokio nors kvailo samojo, kurie lyg popieriniai lėktuvėliai skraidė po persirengimo kambarį. Treneris nuolat aprėkdavo jį už kvailiojimą per treniruotes. Kentas atsiprašydavo, bet po 5 minučių vėl darydavo tą patį. Pagrindai, be paliovos graudėjo treneris. Kentas tvirtino esas Magico Johnsono giminaitis. Šis studijavo Mičigano valstijos universitete, paskutiniame kurse, ir per ateinančią atranką užtikrintai turėjo patekti į NBA pirmo šaukimu. Kentas taip lengvai su visais susidraugaudavo. Visi įmėgo, kad Viljamas negalėjo atsistebėti, kodėl jis nutarė leisti laiką su juo. Vienintelė galima priežastis buvo ta, kad jo ramybė Kentui teikė galimybę vadovauti jų draugystei. Daugiausia kalbėdavo Kentas, ir Viljamas pamažu suprato, kad jis pasakoja savo gyvenimo istorijas, tikėdamasis, jog ir Viljamas papasakos savasias. Išgirdęs apie Kento senelės leukemiją ir kaip šeimoje visi apstulbo, nes jį tvirtino gyvensianti amžinai ir buvo tokia tvirta, kad visi ją patikėjo, Viljamas prisipažino Kentui, parašęs tėvams tik vieną laišką ir per kalėdų atostogas liksantis koledže. Po ilgos vakarinės treniruotės, kai jie lėtai žingsniavo per tylę aikštę, maudžiančiais raumenimis, Kentas tarė. Kartais turiu savo priminti, kad visai nesvarbu, pasodins mane treneris ant suolelio, ar apstauks už tai, kad jam nepatinka mano gražus žaidimas. Aš studijuosiu mediciną ir jis niekaip nesutrukdys mano ateičiai. Viljamas nustebo. Tu būsi gydytojas? 100%. Dar nesugalvojau kokios ryties, bet sugalvosiu. O ką tu veiksi baigęs koledžą? Viljamas jautė, kaip šalo jo pirštai. Buvo lapkričio pradžia ir įkvėptas oras plaučiuose atrodė kaip ledinis. Viljamas nesvarstė apie gyvenimą po koledžo. Jis suprato tyčia nusukantis akis nuo ateities. Norėjo atsakyti, žaisiu krepšinį, bet žinojo nesas toks geras, kad krepšinis galėtų tapti jo darbu. O Kento klausimas tik patvirtino, kad ir jis nelaiko Viljamo ganėtinai geru. Nežinau, atsakė. Tada pradėk apie tai galvoti, patarė Kentas. Esi gabus, mes dar turime laiko. Aš gabus, sukluso Viljamas. Už krepšinio aikštelės ribų nematė jokių savo gabumų. Vieną penktadienio vakarą, gruodžio pradžioje, Julija atėjo pažiūrėti krepšinio rungtynių. Pamačius ją tribūnose, Viljamo akis aptraukė migla ir jis perdavė kamuolį varžovams. Ei, suriko Kentas, aikštelėje pralėkdamas pro Viljamą, ką čia išdarinėji? Po krepšiu Viljamas 2 kart perėmė kamuolį ir tai persverė rungtynes Wildcats naudai. Per puolimą jis ties tritaškio linija, atmušęs kamuolį į grindis, pasiuntė jį neuždengtam puolėjų kampe. Prieš pat pertrauką tarp kelinių Kentas suriko.
Supratau, atėjo tavo mergina.